Dende a área de participación e servicios para a veciñanza, vimos de colocar unha serie de fotografías históricas que lembran como se desenrolaba a actividade comercial nestes anos e como era a estrutura destes edificios. Con esta acción, tratamos de mellorar a imaxe da Praza do Mercado, ao mesmo tempo que lembramos parte da súa historia. Utilizáronse 8 imaxes da Praza do Mercado, nos anos 50 e 60, imaxes procedentes da colección fotográfica de José Luis Vega Fernández, custodiada no Arquivo Histórico Provincial. Todas as persoas que se acheguen a facer as súas compras á Praza do Mercado poderán ver un anaco da historia destas instalacións.